Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigore koji nastavljamo jednom, rekli bismo, u današnje vrijeme nesvakidašnjom pričom iz Ulcinja. Sa nama je jedan naš dragi brat iz crkve, iz parohije Ulcinske, Danilo Mihajlović. Danilo, pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog pomogao vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Razlog i povod našeg jutrošnjeg razgovora je taj da možda na osnovu Danilove priče i Danilovog iskustva, koji, kao što rekoh, tu ćete u nastavku našeg razgovora, bi mogao u ovim danima kada većina mladih ljudi želi da ode negdje preko granice i da započne svoj život negdje na nekom drugom mjestu, smatrajući da će to po njih možda biti bolje, ova priča bi mogla da bude nekako stimulativna i možda bismo je mogli nazvati Ostajte ovdje. Danilo, vi ste prije godinu i pol, koliko, ako sam u pravu, pokrenuli radionicu Pašte.
Jeste, eto, upravo sad u novembru je bilo 2 godine da sam uopšte prvi put uzeo brašno i oplagiju u ruke i eto, da kažem, mjesecima sam se malo po malo učio o tome.
Kako je to sve krenulo? Ajde da počnemo od početka.
Pa, tamo na ljetu 2017. godine u razgovoru sa našim parohom, Ulcinjskim, otcem Sinišom Smiljićem, on mi je dao ideju da bih mogao početi da se bavim proizvodnjom tjestenine. Ja u tom momentu nisam apsolutno ništa znao o tome. Čak sam mislio da mi predlaže da spremam gotova jela i da ih tako prodajem. On kaže, ne, nego baš da se učiš proizvodnje tjestenine i malo po malo, sad nastupa zima posle te ljetne sezone i kaže, imat ćeš vremena dovoljno da naučiš i da razviješ posao, pa tamo na proljeće već da to bude onako prepoznatljivo. I zaista posle ljetne sezone ja sam odlučio da kupim jednu amatersku kućnu mašinicu za proizvodnje tjestenina. I kad sam došao kući, svi smo onako bili, ja sam bio ushićen jer sam zaista vjerovao u to, iako sam prvi put vidio nešto tako. I sjećam se, poslao sam poruku ocu i kažem mu, oče, odlučio sam se da počnem da se bavim proizvodnjom pašte. I on kaže da je blagosloveno. I zaista od tog momenta počinje prvo moje učenje kako se pravi tjestenina, onda i sve ostalo.
To je, samo to učenje je ipak jedan proces, treba se potruditi, jel' tako? Ništa to ne dolazi s neba.
Zaista, to traje mjesecima i kad se sad osvrnem na nešto što je bilo prije godinu dana, kad sam imao otprilike godinu dana iskustva, vidim koliko je to bilo daleko i svaki dan zaista naučite nešto novo i svaki dan je neki novi početak za neki novi detalj i čak i ako se recept već dosta vremena unazad ne mijenja, u procesu proizvodnje uvijek nešto učite i tako sam i od samog početka pristupio tome i bio svjestan toga. I stvarno, uzelo je to prilično dosta vremena. Znate, nekad vam treba i godinu dana da otkrijete neku sitnicu, jer ja u svom okruženju nisam imao nekoga ko se profesionalno bavi proizvodnjom tjestenine, a kamoli proizvodnjom domaće tjestenine. Jer industrijska tjestenina je opet nešto drugo i tu mašina koja je drugog tipa završava veliki dio posla. Dok sam ja odlučio da učim, da kažem, onako tijesto iz prve ruke da mijesim i da razvlačim, i mislim da mi je to velika škola, pogotovo što sam na greškama i iskustvu to naučio.
Prije nego što nastavimo sa pričom o pašti i ne predstavimo potpuno našim slušaocima šta sve pravite i gdje mogu da kupe vaše proizvode, da se vratimo malo na priču o mladima i o tome da li ima budućnosti ovdje na ovim našim prostorima. Može li mlad čovjek nekako da se snađe i da, evo, mi smo poželjeli da nam kažete vaš primjer i da nam kažete zaista iz ličnog iskustva, može li mladom čovjeku ovdje biti dobro? Jel treba ljudi da ostanu?
Ja smatram da može i isto naši ljudi koji odu u inostranstvo da rade ili da uče, mislim da se u tim zemljama mnogo više trude nego ovdje. Tako da ako bismo uložili napor koji ulažemo u nekoj drugoj državi, mislim da bismo imali također dobre rezultate i ovdje. Konkretno Lucin je grad sa toliko potencijala i sa toliko mogućnosti za neki privatan posao, da zaista smatram da ovdje može se, da se razvija posao i da se živi. Tako da, eto, hvala Bogu, ovaj moj primjer je prilično dobar i eto, uvjeravam se u to da posao može da se razvija.
Kako vam je bilo na samom početku oko sve te silne papirologije i čuda? Jeste imali neke povoljnosti možda kao eto, mladi preduzetnik koji treba da pokrene neki svoj posao? Da li u tom smislu država pomaže mladim ljudima?
Znate kako, kad je proizvodnja domaće tjestenine u pitanju, to je prilično, ajde da kažem, novo i neobično i onda još uvijek nije predviđena neka pomoć konkretno za proizvodnju domaće pašte, ali postoje neki način na koji će država moći da pomogne sad u nadam se, bliskom periodu. A što se tiče ostale papirologije, trudim se da se konsultujem sa ljudima koji su iz struke i onda svako onako izlazi mi u susret i mislim da i to ide prilično glatko. Mislim, svaka administracija mora malo da usporava neki drugi posao, tako da ja sam nekad malo u radionici, malo se trudim oko papira, malo i onda, ali sve je to dio posla, tako da eto, završava se, ide i mislim da će to uskoro sve leći na svoje.
Dobro, vi ste jedan divni i svjetli primjer gdje kreativnost prosto može da onako maksimalno dođe do izražaja i eto da bude unosna na kraju krajeva. Vi proizvodite domaću paštu na malo drugačiji način, to je pašta u boji, jel' tako? I koristite prirodne začine, evo i boje, možda malo da predstavite i našim slušavacima, pa da čujemo onda kasnije gdje možemo mi da kupimo tu paštu. Evo sad u ovom vremenu kada je post, to nam je možda onako baš najlakše za pripremu i da se ne opterećujemo ni misli svojom mnogo hranom.
Jeste, eto, i to je jedna od ideja. Vaš oca se miši na samom početku, mi vam pomenuo to povrće koje bih mogao da miješam sa brašnom i da dobijam paštu u bojama. I od sastojaka ja što osim brašna, naravno, kao glavnog sastojka, koristim maslinovo ulje, koje mi je ovu cim i ovo naše podneblje bogato. Koristim soj, koristim povrće, tako da ta pašta je posna i može duže da traje i brže se kuva. Eto, razlika u odnosu na industrijsku tjesteninu jeste to što se suši na prirodan način i nema tog prevelikog zagrijavanja, tako da je i kuvanje pašte prilično kraće. Što se tiče mog rada, to uglavnom objavljujem na Instagram profilu Radionica pašte i ljudi me, eto sad već po tom profilu najviše prepoznaju i oni koji me znaju od ranije se već onako identifikuju sa ajde da kažem, majstorom za paštu, a oni koji me nisu znali od starta me tako prepoznaju. Tako da uglavnom kontakt za uopšte poslove vezane za radionicu jeste taj Instagram profil i to je najčešće sredstvo komunikacije.
Dobro, i tako se može poručiti ili kupiti tjestenina ili ako se ucinju onda kod vas u radionici, je li tako?
Istina.
Dobro, kako se priprema vaša pašta koju vi proizvodite i kako biste preporučili ovako jedan recept nama, majkama i uopšte ženama, mojim muškarcima, eto i vi ste majstor za paštu, kako da pripremimo nešto onako najjednostavnije sad u toku ovog posta, da opet zadrži pašta taj svoj bogat ukus i eto da imamo jedno fino jelo.
Jeste, kad na primjer dođe neko ko je iz svijeta kuhinje ili ko je baš onako dobar kuvar, ja volim da tu paštu pripremimo na skroz jednostavan način, da se spremi samo na malo maslinovog ulja i bijelog luka na tihoj vatri. Da bi taj koji prvi put proba isto osjetio paštovane, sos i neke druge začine. Tako da što se tiče prvog probanja pašte, ja predlažem baš najjednostavnije tako soso ili samo maslinovo ulje. A što se tiče ovog vremena posta, mislim da je povrće koje se može nabaviti ili paradajz sos ili uopšte tako maslinovo ulje, nešto zaista bogato i ukusom i vitaminima. I što se mene tiče, ja inače ne volim neke jake sosove sa mesom ili slično, tako da uglavnom volim da se povrće koje u tom periodu godine dostupno i sitno ili tanko i sjecka, da se onako malo proprži, da se u taj tiganj doda malo vode u kojoj se kuva tjestenina, jer je to jako važno, da bi tjestenina posle uz pomoć toga primila te sokove u sebe. Paradajz sos je uvijek dobra opcija, peščurke su dobra opcija i na kraju ko voli da biber ili peršun ili bosiljak.
Čili.
Da pomože naravno. Ja, kad me pitaju ljudi sa čim da spremaju, ja im kažem spremaju ono što najbolje znaš i što ti je najjednostavnije. Tako da uglavnom ljudi ne pogriješe kad spreme, jer i sama tjestenina je bogata ukusom i debljina tjestenine je takva da to sam opet onako se trudio da odredim neku debljinu koja će da bude i al dente, što znači da mora da se žvaće tjestenina, da ne bude prekuvana, a opet da može da primi dovoljno sosa i da zadrži svoj ukus. Tako da, eto, svaki recept koji je jednostavan, koji neće biti mnogo jak da zamaskira ukus pašte, je dobar.
Evo, prije nego što ponovimo još jednom načine na koji naši slušaoci, ako su zainteresovani, mogu da poruče, da vas pitam, da li je za mladog čovjeka presudan baš taj ekonomski dio ili je prosto, eto, iz vašeg iskustva bilo važno da čovjek nađe nešto čime će se baviti i da polako gleda kako to nešto raste, napreduje i kako će uložiti sebe i svoj trud u neki rad, u neki posao?
Znate kako je, taj ekonomski dio je uvijek prisutan manje ili više i u nekom momentu vam je manje ili više neophodno to što neophodno da zaradite. Ali ja sam prije svega tražio nešto što mogu da radim preko cijele godine. Znate, i nekad i kada ne zarađujete i nekad kad samo ulažete, nekad kad jednostavno se desi da vam propadne to što radite, opet je dobro da čovjek ima obavezu i da ima posla i da iz toga nešto uči. Tako da nijedan dan nije izgubljen, čak i kad se ništa ne proizvede, uvijek ima posla, da kažem, oko pakovanja ili oko marketinga ili oko nekog dogovora. Tako da važno je za čovjeka da uvijek ima obavezu i da kontinuirano može da posmatra to što radi. Jer sve što se radi periodično i što ima duge pauze, sve što nema kontinuitet, mislim da ne može brzo ni da napreduje, jer ne može da se osvrnete na greške. Jednostavno, nekad se desi da ne uđemo u radionicu po 3-4 dana zbog drugih obaveza koje sam navodio, pa onda se zapitam ja sam gdje mi što stoji u radionici. Iako i recept, na primjer, to nikad ja ne znam na pamet, nego sam sve ispisao, tabele u kojima se za sad samo ja nalazim. I važno je za čovjeka da ima jednu obavezu koju može sam, jedan posao koji može sam da gradi i da se kroz njega razvija i da sutra ima i ekonomske koristi od toga. Tako da prvi godina taj ekonomski aspekt nije presudan, niti je nešto moguće jednostavno morate da budete svjesni da je najvažniji resurs tu vrijeme, jer morate mnogo puta da pogriješite i mnogo puta da ponovite nešto. I za to vam zaista treba vrijeme i strpljenje. I eto, hvala Bogu, ovaj posao ide i zaista se osjeća taj blagoslov. I od samog početka, čak i kad to nije ličilo na današnju paštu, nekako sam imao osjećaj da sam zadovoljan. I kad me ljudi pitaju kako ide, pa ide dobro. I zaista sam smatrao da ide dobro, iako nisam možda imao ekonomske koristi od toga. Nego neki dan vam je dobro kad naučite neki detalj. Tako da to je vrijednost koja će vam voljeti za kasnije. Tako, mislim da taj ekonomski aspekt je važan i mi svi to imamo u podsvijesti i to je uvijek prisutno, ali mora čovjek da se zadovolji onime što će da nauči, onime što će da uloži i jednostavno da živi taj svoj rad.
Da živi svaki dan. Recite mi, koliko ovo vrijeme ovako sad kako u kojem zapravo mi živimo, razvijena tehnologija, ali jedno jako brzo vrijeme gdje je 24 sata za jedan dan, stiče se utisak malo. Koliko vam današnjica pomaže, a koliko odmaže kao mladom čovjeku koji je započeo to neki svoj posao?
Pa čovjek treba da se trudi, kao što se ja trudim da iskoristi najbolje što može tehnologiju koja mu se pruža, i mora da se trudi da se zaštiti od onoga što može da mu škodi. Ja sad ako bih uzeo telefon u ruke, mogao bih da čitav dan provedem na njemu, ali taj dan znam da nema proizvodnje. I meni je telefon glavno sredstvo komunikacije, sa tim što je Instagram na telefonu. I to može da vas uspori ako ne znate da se kontrolišete. Nekad morate da odgovarate na dosta poruka, što vas ljudi pitaju, zaista iz natiželje i prvi put vide to. Ali ne smijem dozvoliti ni u jednom momentu da me to potpuno odvoji od radionice, a moglo bi. Tako da mislim da svaki čovjek treba da iskoristi sve što mu se pruža i da nađe model da se zaštiti od onoga što može da šteti njegovom poslu, da ne kažem u životu.
Rekli ste da jedan od načina komunikacije sa vama je Instagram profil Radionica Pašte. Ja sam sigurna da nas puno sluša njih koji nemaju Instagram profil i onda me zanima za naše slušalce kako da mogu da vas kontaktiraju oni koji na koji drugi način da mogu da prosto dođu nekako do Pašte, da poruče, da kupe, da ih neko donese, da ne znam kako već mogu da se snađu.
Da, pored Instagrama gdje sam najprisutniji, eto tu postoji e-mail koji isto ima radionica.paste @gmail.com i ima na Facebooku isto stranica koja je Radionica Pašte. Pored toga postoji eto, normalno i broj telefona. Puno ljudi iz Podgorice naručuje. Ja sam u Podgorici svake nedelje, svake sedmice makar jednom dođem, tako da eto,
da kažemo da broj telefona, da.
Broj telefona 069 154 202.
154-202-069, evo za naše možda malo starije slušalce koji bi poželjeli da poruče pa da mogu, jer oni vjerovatno nemaju Instagram profila, moramo da brinemo i o njima.
Istina.
Dakle, eto, svake, vrlo često se u Podgorici, pa evo i za naše slušalce, dakle da znate da možete pozvati, da eto, ako vas interese, da probate, i zašto da ne, da svi zajedno podržimo jednog mladog čovjeka koji je odlučio da eto uz blagoslov Božji pokrene neki svoj posao i eto odlučio je da ostane ovdje i da se bori i da bude na zemlji svojih predaka. Danilo, veoma nam je drago što ste bili jutros naš gost i eto što ste podijelili sa nama jedno vrlo važno iskustvo.
Jeste, i meni je bilo zadovoljstvo da razgovaram s vama na ovu temu i hvala što ste me pozvali. i pozdrav za vas i za sve vaše slušalce, pa ćemo se gledati i slušati.
Ako Bog da. Hvala i vama, slušajte nas, čujemo se u Ulcinju. Uvaženi slušalci, bio je to Danilo Mihajlović iz Ulcinja, koji je evo unazad godinu i po dvije pokrenuo svoj sopstveni posao, radionicu Pašte. Mi smo željeli da mladim ljudima približimo kroz ovaj razgovor malo eto, neke početke kada je osnivanje nekog svog posla u pitanju. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigore i dalje vas očekuju puno informacija, nekih zanimljivosti, lijepih priča. U svakom slučaju, mi smo tu zbog vas.